Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif habaayyatu akkam jirtu. Kun sagantaa sagaleen abdii isinii qabattee dhiyaattu keessaa sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu yommuu ta'u aras gaaffilee keessan kan dabareen isaanii ga'e muraasa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gaaffilee keessan caqasuutti tun darbin dura luba gammachiis jaafee wajjin kadhanneetu itti darbina.
Galanni siifata waaqa keenyaa baraaf yeroo dabarsine hundumaa keessatti nu wajjiniin taasee ammas yeroo kana fuula kee dura akka deddeebinuuf jiraatta akka jiraannuuf hafuura isa jiraataa nutti baafatte deebiftee waan hin fudhanneef jiraachuun keenya fedhii keetiif ayyama kee waan ta'eef bara baraan galanni siif haa ta'u. Yeroo kana qilleensarraan ijoollee keetti dubbachuu waan jaallatteef si galateeffanna. Karaa kana gara ijoollee keetiitti akka dabartu gaaffii ijoollee keetiitiif deebii akka taatuuf jaalala kee haa ta'u. Yeroo gaaffii dhaggeeffatotaatti deebii kennuudhaaf yaallu hafuurri qulqulluun nu wajjiniin ta'e akka deebisuuf si kadhannaa jaalala kee haa ta'u. Maqaa ilma kee gooftaa yesuusiif jettee aameen.
Gaaffii kan biraas nu gaafateera dhaggeeffataan gammachiis bantii gaaffii kan biraa inni nu gaafate. Waa'ima Maariyaamii wajjin wal qabsiiseetu gaaffii inni nu gaafate jirti moo hin duute Maariyaamuma? Maariyaam ni duute moo waaqarra jirti kan jedhudha gaaffiin dhaggeeffataa keenya.
Amma duuteetti wa jirtii fi duuteetti waaqarra jirtiin iyyuu garaagaradha jechuudha gaaffiin kun. Dura yeroo dubbifte duuteetti moo jirti jettee ergasii yeroo deebiftee sirriitti dubbiftu garuu duuteetti moo waaqarra jirti gaaffii jedhudha kan.
Duuteetti moo waaqarra jirti gaaffii dhaggeeffataa keenya.
Amma lachuma isaayyuu salphaa miti Maariyaam jirti amma jedhame lafuma kanarrayyuu jechuudha eessa jirti niirumoo gaaffii itti aanudha jechuudha. Tokkaan amma kana amma miin jiraatte akkamittiin jiraatte eessa jiraataa isa jirti seedhutti nu geessaa jechuudha kanaafinni immoo. Sumayyuu dhiisee gara waaqaatti ol baaseera jechuudha. Waaqarra jirti moo duuteetti gaaffii jedhudha jechuudha kan inni gaafate. Gaaffii kun yeroo baay'ee gaafatama. Maalirraa akka inni dhufe garuu hin beeku. Maalirraa akka inni dhufe hin beeku. Maalifan hin beeku jedhee gaaffii kun eessarraa akka inni madde hin beeku kan hin jedhuuf maaliifi kitaaba qulqulluu keenya keessatti iddoo tokkottiyyuu Maariyaam duutee owwaalamuu ishee hin dubbatu. Iddoo tokkottiyyuu immoo akka Eliyaasiin akka Henookiin ol butamtee immoo waaqarratti ol booshees. Hin dubbatu. Lachuun isaa iyyuu hin jiru jechuudha. Ifatti baasee waaqatti ol baateetti waan jedhu hin jiru. Ifatti baasee duutee owwaalamteetti waan jedhu hin jiru. Waa'ee Maariyaam hin ilaalchise. Amma maaliitti duwwaadha waa'ee Maariyaam kan inni ibsame? Yoo jenne jalqaba isaa dhugaadha. Maariyaamiin ulfina qabdi. Ulfina qabeettiidha jedhamti. Ergamamti waaqayyoo gara ishee yeroo dhufe mee Lukaas boqonnaa tokko lakkoofsa 28 dubbisi. Isa duraachinis wal qabsiifnee kaasuu dandeenya kana.
Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 28 irra akkas kan jedhu jira. Ergamichis isheetti mul'atee waaqayyo gooftaan si wajjin jira oo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti ittiin jedhe.
Yaa maal jedhee yaa ayyaana qabeetti. So ayyaana kan argattedha jechuudha. Ayyaana qabeettiin ulfina qabdi jechuudha. Waaqayyo biraa ulfinaa argatteetti. Sayyummoo ulfina maal ta'utti kan isheen argatte gooftaa kiristoosiin gadameessa isheetti baatte anuma ishee hoosifte. Guddisuudhaa fi ayyaana kana argatteetti waaqayyo bira. Kanaaf kabajisheedhaaf hin ta'a. Namoonni baay'een amantii warra kaaniin mormuudhaaf jedhaniitu waa'ee Maariyaamiin yeroo kaasanii lafumatti ishee dabalu jechuudha. Arrabsoo ceephoo garaagaraa waa'ee isheetiif dubbatu dogoggorradha sun godhamuun irra hin jiraatu. Sababiinsa kitaabni qulqulluun kan nutti himu ayyaana qabeetti ta'uu isheeti kan inni nutti himu. Jireenya Maariyaam kana jireenya akkamii akka isheen jiraatte utuu qoratameeti. Namni itti gattaa'etu qorateeti warumsa baay'eedha kan inni ishee irraa baratu. Jireenyuma ishee irraa jireenyuma dhuunfaa ishee irraa jechuudha. Ammuma xiqqoo kitaaba qulqulluu keetti waa ishee barreeffame irraa. Nam haati keenya iyyuu haati nama kamiyyuu maal qabdi ulfina qabdi. Nama kan biraa arrabsuun nama kan biraa ceephoon nama kan biraa tuffiidhaan haasa'uun even isaa doofaadha jechuun namaanii moofaa uffata jechuun bututtuu uffata jechuun inni iyyuu mataansaa cubbuu akka ta'e kitaabni qulqulluu dubbata jechuudha. Kanaafi warra keettiin dubbatanii dogoggoradha. Lakkoofsa 43 irrattis achi Lukaas boqonnaa 1 lakkoofsa 43 irrattis wanta wal fakkaataadha kan inni dubbatu.
Amma garuu haati gooftaa kootii dhuftee akkana dubbistuuf ulfinni hamma naga'u eessaanaaf ta'ee?
Dhufteema ishee dubbisuu isheetti Elsaabeet maal jettee ulfinni amma kanaa akkamittiin naaf ta'etti haati gooftaa kootii dhuftee akka isheen na dubbiftu. Baadawee Maariyaam ulfina akka isheen argattu kan ishee godhe Waaqayyoo ulfina isheef kenneeti. Gooftaan gadameessa ishee keessa taa'u harma ishee godhee guddachuudhaafi hayyamamaa ta'uusaatu isa duukaa ulfina akka isheen argattu ishee godhe. Malee sanaan dura nama akkasittiin jedhee beeku hin jiru. Dhugumaa dhiira hin beektu of eeggattee kan jiraachuudha. Waaqayyoon kan sodaachuudha. Waaqayyoon kan beektuudha. Haa ta'u malee garuu ammoo sana immoo nama iddoon kennameefi sadarkaa guddaatti kabaja qabdu miti garuu kabaja gooftaa duukaa kabaja argattee kunoo amma ituma hin da'in durallee jechuudha. Utuma hin da'in durallee Elsaabeet afaan isheetii baaftee atumti gara koo dhufuudhaafi ani ulfina guddaan argadhe itti kan isheen dubbattu jechuudha. Kanaaf kabaja kennuufiin gaariidha kan inni ta'u jechuudha. Kabaja qabdi haadha gooftaa keenyaa ta'uu isheetiif kabaja qabdi kuni. Beekamaadha jechuudha ta'uutu irra jira kun akkuma isheen jedhee dura sakkoon dubbadde haati nama kamiyyuu kabaja qabdi isheen garuu gooftaa keenya gadameessa isheetti kan baattedha wanta ta'eefi kabaja qabdi haa ta'u malee amma gadamoonni waa'ee du'a isheetii kanaaf waa'ee waaqa tolboo isheetii kana maalirraa kaasanii gaafatu yeroo yaadu kitaaba qulqulluu keessatti fattiin caqasamte garuu waa isaanirraa kaasanii gaafatanii fi kabaja isheedhaaf qabanirraa kaasee waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gadameessatti baattee da'uu isheerraa kaasee. Du'uun qabdu jedhanii waan yaadaniif sammuu isaanii keessatti du'aan ishee wanti dubbate erga hin jirreeti gara samiitti ol baatee jedhu jechuudha. Akka waa'ee dura isheetiin dubbanne garuu waa'ee samiitti ol ba'uu isheetiis hin dubbanne kitaabni qulqulluu. Erga kitaabni qulqulluu samiitti ol ba'uu isheen dubbanne ta'ee immoo samiitti ol baatee ittiin dubbachuuf hin dandeenyu afaan keenya kunni. Samiitti hin baane taanaan immoo waa'ee ishee amma eessaa duwwaattidha kan barreeffame jennee odanne ilaalle. Amma du'uudhaafi. Du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin sana booda waa'een ishee maal hin taane wanti dubbatame hin jiru jechuudha. Fannoo irra taa'ee gooftaa Yesuus waa'ee ishee dubbateera. Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 26-27 miidhaginu dubbisi. Innis gaaffii kan biraa kaasan faakta. Waa'ee Yohaannis haadha keettiin jedhee itti kennu dubbata.
Yohaannis boqonnaa 19
lakkoofsa 26-27.
Lakkoofsa 26-27 akkas jedha. Yesuus yeroo sanatti haadha isaa. Bartuu sanni jaallates ishee bukkee utuu dhaabbattu argee haadha isaatiin haadha ko ilaa ilma kee jedhe ergasii bartuu sanaan immoo ilaa haadha kee jedhe bartichi yeroo sanaa jalqabee gara mana ofii isaatiitti ishee fudhate.
Amma iddoo kanaa kan hin barbaadu Yohaannis eessatti ishee fudhate
gara mana
ofii isaatiitti ishee fudhate erga hidhee booda kitaaba qulqulluu keessatti jechuudha sana booda Maariyaam mana isaatii baatee sadhatte. Akkamittiin jiraatte wanta nun jiru jechuudha. Yeroo sana jira miti Yoosef. Garuu waa'ee Yoosefiin hin dubbatu. Yoosefti manatti fuudhee galees hin jedhu. Bartuusaatu fuudhee gale. Isa hundumaa caalaa jaallatu jedha. Bartuusaatu hundumaa caalaa jaallatu waa'ee Yohaannisiin akka inni dubbatu. Sababiin nuyi Yohaannisiin jennu amma dhumaatti amma fannootti Yesuus ijjiin kan ture isa duwwaadha. Warri kaan bakkatan yeroo deeman. Kanaafi isatu fuudhee gara mana isaatiitti galeedha. Hin dhaabate achirratti. Waa'een eenyu?
Maariyaam.
Sababiinsa silama saayyuu meeshaan karaakteriin ishee miti. Amma yeroo waa'ee yeroo diraamaan hojjetamu yoo ilaalte yookiin yeroo fiilmiin hojjetamu yoo ilaalte tarii sanarratti namni hirmaatu nama 100 ta'uu danda'a, nama 15 ta'uu danda'a, nama 30 ta'uu danda'a fiilmicha irratti kan hirmaatu. Achi keessaa garuu meeshaan karaakteriin nama tokko yookiin nama lamadha. Dhumisaa naannee warra kaaniin harcaasaa deeme isaanuma irra naanna'a jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus amma Maariyaamii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti dhufuu isaatiif qodaa taatee gadameessa isheetti waaqayyo fayyadamee karaa sanaan piikcharii keessa galte karaa sanaan ulfinaa argatte irraa kan hafee itti fufee waa'ee Maariyaamii wanti inni gochuu barbaadu kan biraan hin turre. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergama isaa erga raawwatee booda waa'een ishees wanti itti fufee barreeffamee hin jiru jechuudha. Yeroo akkasiitti duute gaafa akkasii duute jedhamees wanti barreeffamee hin jiru gara samiitti ol baates jedhamee wanti barreeffamee hin jiru. Wanti amanamu garuu maalinni erga gara samiitti ol ba'uun ishee baay'ee barbaachisaa ta'a ture samiitti ol ba'uun ishee sirriidha tuteeti samiitti ol baateetti jedhamee nuuma barreeffama ture maaliif namoonni samiitti ol ba'anii fatti kan ol ba'an nama lama duwwaadha kitaaba qulqulluu keenya keessatti kan isaanii barreeffamanii jiran Eliyaasii fi Henook. Isheen nama sadaffaa taate galmooftii turtee jira kitaaba qulqulluu. Amma garuu waa'ee sanaa maal hin taane lafa hin kaane jechuudha. Kana jechuun maa jechuudha akkuma nama warra kaanii akkuma hin jirre kan Yoosefis akkasumas yeroo sana Yoosef eessaydha waan jedhamu illee duukaallee iddoo waalchaa dhaqee jedhamu hin nanne yeroo bartoonni sun fudhatee gara mana isaatti galu Yoosef eessaydha wanti ka'ee wanti caqasamee hin jiru. Namoonni sun maal ta'aniiru jechuudha akkuma nama kamii jiraatanii umriin isaanii ga'ee obbaafataniiru jedhamee amma namarraa kan hafee kan namoota hundumaa immoo sana booda seenaa jiru barreessuudhaaf kitaabni qulqulluu saamsaayyuu tuma lafti kun samiin kun waraqaa ta'e irratti barreeffamee iyyuu hin ga'u jedhanii wantoota raawwataman hundumaa isaanii. Kanaaf wantoota barbaachisoo ta'an nuuf barreeffamaniiru. Kanarraa kan hafe garuu Maariyaam iddoo akkasitti gaafa akkasii duute waggaan manaa isheetti duute jedhamee akka warra kaanis wanti nuuf barreeffamee hin jiru samiitti ol ba'uu isheefis ragaan kitaaba qulqulluu hin jiru. Samiitti ol ba'uu isheef ragaan kitaaba qulqulluu hin jiru ta'e immoo hin taa'e jedhamee kan amanamu akkuma namoota warra kaanii jiraatte umriin ishee yoo ga'u obbaafatteetti jedhamee amanama.
Dhaggeeffataan keenyas kitaabni qulqulluun maal jedhadhee waan nu gaafatee fi wanni kitaaba qulqulluun jedhu amma yoonaatti kanuma jechuudha. Gaaffii dhaggeeffataa kanaa isa kan biraatti yoon darbe waa'ee namni yommuu du'e sadaqaati kan inni gaafatu gammachiis bantiiti utuu haasofnu gaaffii kana kan nu gaafate waa'ee Maariyaamiinis ammas immoo gaaffii kanas kan nu gaafachaa jiru isadha abbaa seenaarraa. Namoonni gar tokko namni yommuu du'u lubbuun bakka turtu qabdi jedhu warri kaan immoo lubbuunis ni duuti jedhu kitaabni qulqulluun warra kamiin deeggiraa jedhee nu gaafateera gammachiis.
Gaaffiinsaa wal fakkaataadha akkuma duraan jedhee warri kaan akkas jedhu warri kaan immoo akkas jedhu jedhee kan inni dhiyeessaa jiru akka nama qorannaa dhiyeessuttidha kan inni dhiyeessaa jiru. Kitaabni qulqulluun maal jedhaadha ammas kan inni gaafate yookiis isaan kana kiyaa hin deeggaraa moo sadaffaayyuu jiraachuu danda'a jechuudha kitaabni qulqulluu waan biraas jechuu danda'a.
Jechuuyyuu danda'a.
Eenyuun deeggara seedu dhiifnee kitaabni qulqulluu maal jedha seedutti achi deebifnee ilaaluun gaariidha. Amma gallachuutti iyyuu namoonni lubbuun hin duuti jedhanii fi lubbuun hin duutu jedhanii xiyyeeffannaan isaanii maa inni iddoo isaan irratti wal dhaban maa inni isa jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha kan inni ta'u. Bakki wal dhabbii isaanii maalidha? Yoo lubbunni hin duutu jedhame eessa jiraattiree isa jedhutu gaaffiitu jira. Hin duutu taanaan yeroo namni du'u foonni biyyoodha waan ta'eef biyyootti deebi'aa dheeraa afurii gara isa kennee waaqayyootti deebi'aa dheeraa lubbuu waan jedhamtu immoo qofaatti keessa jirti taanaan isheen hoo eessadhatti eessa jirti isa jedhutu ka'a. Kanaaf immoo yeroo deebii kennan warri kaan amma yesuus deebi'ee dhufutti. Qilleensuma kana keessa naannofti warri kaan immoo lakki jannatatti dhattee galti yoo qajeeltuu dhattee yommuu cubbamtuu dhattee immoo dhatteetu si'ool keessa galteetu bara baraan dhiphatti jedhu jechuudha. Rakkina kan biraas immoo hin fida. Amma rakkina inni fidu keessaa tokko lubbuun hin duutu jedhanii yaadnaan namni suni jira jedhanii yaadu jechuudha. Foon isaatu afuura isaatu. Adda ba'e malee jira jechuudha qilleensa sana keessa jira jedhanii yaadu taanaanii amantii isa warra siistarii haasofsiisanii abbootii isaanii durii namoota du'an dhabanii namoota owwaalamanii hafuura isaanii haasofsiisan isatu dhufa jechuudha. Spiritism isa jedhamu.
Namni du'e warra jiru wajjin
haasofuu danda'a. Walis hin argisiifne warreedhan jiru jechuudha. Firoota keessa warra kanaan dura du'e wajjiniini walis hin argisiifne jedhanii dhaqanii mana wayii keessa galchanii. Ekeraa fidanii itti agarsiisanii nama sana fakkeessee seetanii itti agarsiisee eessarraa dhufe kuni lubbuun hin duutu seedu irraa kenne dhufe jechuudha. Owwaalte biraa deebitee iyyuu lubbuun garuu naanna'ama irratti qilleensuma kana keessa waan ta'eef achuma deebii siiraatti achuma asitti mul'achuu dandeessi waan jedhutti fidaa jechuudha. Gama kan biraan immoo lubbuun hin duutu kan jedhu rakkinni inni fidu maa inni yookiis jannatatti galti yookiis si'ooditti galti jedhanii murteessuun maal fidaa. Deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hiikaa dhabsiisa. Erga ammuma murtii fudhataa jiru ta'ee lubbuun inni kaan jannatatti galee yookiis Yerusaalem haaraatti galee lubbuun inni kaan immoo ammoo asii waliin galaa jira ta'eeti.
Maaliif
maa hojii dhufa? Wanti dhufu barbaachisuuf maayini? Tarii warri dhufuu fi warra jiraatti jiran fudhachuudhaa fi jedhamee yaadamuu danda'a. Isa warri du'an du'aan ka'uudha. Kanaaf du'aa ka'uus hiikaa dhabsiisa jechuudha. Sababiin isaa kan owwaalame ofooni.
Nobiyyoo
kanaa kan barbaayisu isaa kan barbaayisu Isa tortoraa sana kan barbaachisu ka'ee samiitti galuudhaaf inni barbaachisu isaadha moo maa inni erga lubbuudhaa achi kee bashannanaa jirti Yerusaalem haaraa keessa ta'eeti gaafa du'e kaase.
Maal hojii foon isa tortore barbaaduu dhufa.
Gama kan biraatiin immoo dabareedhaan galaa jiru jechuudha namni ammuma waleegee murtii fudhatee tun taane ammoo dabareedhaan akkuma mana murtii dabareedhaan waamamanii inni kaan Yerusaalem haaraa inni kaan immoo si'ooliin dhaqaa jiraa jechuudha. Rakkina baay'eedhaaf keessaa ka'e inni qabu jechuudha. Kanaafitu rakki lubbuun hinduuti barumsa jedhu kuni rakkina qaba. Kitaabni qulqulluun kan akka ittiin hin barsiisu. Barsa kitaaba qulqulluu baay'ee isaa dhiibaa kan jedhutu fidu jechuudha. Gama kan biraatti yoo ilaalte namoota du'an kana yoo ilaalte fakkeenyaaf Alaazaarumaan gaafa du'aa kaase gooftaan Yesuus Alaazaar kottuu ba'i jedhamni kottuu ba'eedheeti boolla keessaati ka'e inni sawaan. Indan boolla keessaa ka'eeti ka'e inni dhufee akkuma kafanamee jirutti sana booda irraa hiikaa'eedha. Alaazaar kottuu gadi bu'ii hin jenne jechuudha. Yerusaalem haaraa jira taanaan maal jechuutu irra ture? Kottuu gadi bu'ii jechuutu irra ture jechuudha. Inni isaan hin dhagaa konshasiidhaa dhugaa lubbuu sanaan.
Namni yoo deebi'ee
kaka'e waan ta'eef inni kun immoo foonsaa isa biyyootti deebi'uudha biyyoota ta'e isa biyyootti deebi'uudha. So isa kanaa jechuudha inni waamatu. So inni kunis hin dhagaa jechuudha. So gadi buutu irra ture jechuudha. Achi boolla keessaa buutu hin taane gubbaatii gadi buutu irra ture. Garuu akkasumas kan ta'e boolla keessaati kan inni bade. Du'aa ka'u wantoota akkas akkasii kana wanta hiikaa dhabsiisu baay'eedha kan inni qabu jechuudha. Lubbuu hinduutu hin jedhamu. Warri immoo lubbuun hinduutu isheedhu kana warri amanan immoo maalidha? Kan isaan qabanii kitaaba qulqulluu keessatti iddoo garaa garaatti lubbuu wanti jedhamu barreeffamee jira. Lubbuu wanti jedhamu irra deddeebiidhaan caqasamee jira jechuudha. Warri kaan rakkina afaanii qabu iddootti lubbuu jedhamanii. Barreeffaman keessumaa amma fakkeenyaafi foonni gara biyyootti lubbuun koomoo gara sakinni gara waaqayyootti jedhamee kan hiikamee jira. Garuu dhugaasaa irratti ilaalte lubbuumin kan inni jedhu hafuurradha kan inni jedhu. Afaan jalqabattiin barreeffame afaan warree birootaatiin natti yoo ilaalte ruhaayidha. Ruhaa jechuun immoo hafuura jechuudha. Rakkinni hiikaa jira. Rakkinni hiikamti tun jiraatiin garuu akkuma gadi bu'eetti lubbuu jedhamanii kan caqasaman jiru. Kanaaf lubbuu isheettu sanaafi deebii kennuufidha. Warri lubbuun immoo hin jiraattiidhanii immoo warri ka'an. Warri kan biraan immoo waa'ima lubbuu sanaa akkaataa itti kitaabni qulqulluu lubbuu kaa'uufi lubbuu wanta jiru kan akkaataa inni itti kaa'uufi akkaataa isaan itti hubatantu garaa gara ta'a. Fakkeenyaaf lubbuu 3,000 oltu cuubame jedha gaafa ayyaana guyyaa shantamaffaa kiristeente koostee sana. Amma gaa lubbuu sanatti keessa ishee jirtu sanatti gadi fuudhamtee cuubamte jechuudha miti. Nama 3,000 ol akka jechuuti. Kana fa'i wanti namoonni hubachuu dadhaban jechuun wantoota akkasiitu jira. Lubbuun koo akkas gooti yeroo jedhamu lubbuun koo waaqayyoo kootti hin gammaddi yeroo jedhu wanti si keessa teessee lubbuu waa iddoo ta'e teessee waaqayyootti gammaddu. Si ta'uun sa'aafee si keessa wanti jirtu wayii tokko wanti gammaddu waaqayyoo wajjin kominikeetii kan gootu akka isheen jirtutti lakkaa'utu jira jechuudha. Yoo rakkina akkas akkasiitu jira. Amma gara kitaaba qulqulluutti deebineetu gaaffiin keenya silasi ka'umsi keenya kitaabni qulqulluun maal jedhaadha waan ta'eef waa'ee du'aa kana wantoota du'aa wajjiniin wal qabatee wantoota ka'an kana muraasaan wajjiniin ilaaluudhaaf yaalla. Isaan keessaa tokko kan nuyi ilaallu Maatiyoos boqonnaa 10:28 irra kan jiru.
Maatiyoos boqonnaa 10:28 irra kan jiru nan dubbisa akkas jedha. Warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa. Kan amannaa isa lubbuu foon qilee keessatti balleessuu danda'u sodaadhaa.
Agartee lachuu isaa hunduu gaadhiyeesse. Foon lubbuu. Yeroo waa'ee namootaa haasa'u yookiin waa'ee haalota jiranii yeroo haasa'u isa foon ajjeesee garuu lubbuu immoo ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa jedhe gargar baase. Gara waaqayyootti immoo yeroo fidu immoo foonis lubbuu isa ajjeesuu isa danda'u. Isa sodaadhaan moo hidhee kaa'e jechuudha. Akkas taanaan foon waan jedhamu jira lubbuu waan jedhamu jira jechuudha. Tokkoffaa Tasaloonqee boqonnaa 5:23 yeroo deemtu immoo hafuuratti dabaleetu foon yookiin immoo qaama kana lubbuu hafuura immoo kaa'a jechuudha. Amma gaasa kana sadanuun isaanii jiru jedhameeti.
Namoonni kan isaan amanan
jechuudha. Garuu inni Maatiyoos boqonnaa 10:28 irratti isa. Safoon ajjeesee lubbuu ajjeesuu hin dandeenye miti salachuu isaa ajjeesuu danda'u sodaadhaan inni jedhu maal jechaadha kan inni jiru. Waa'ee maaliiti kan inni haasa'aa jiru? Waa'ee du'a isa jalqabaatiin inni haasa'aa jiru? Fakkeenyaaf wanti nuyi sodaannu yeroo ari'atamuun yeroo nutti dhufu waa'ee amantiitiif rakkinni yeroo nutti dhufu qawwee nutti qaban yoo nutti dhukaasan nu ajjeesanii maalidha kan inni miidhe. Foonuma mini sogara irribaatis keessee jechuudha si dabarsee aarsaa taatee dabartee jechuudha. Sana jechuun garuu mootummaa waaqayyoo dhabde jechuudha iyyuu. Akkas miti jechuudha mootummaa waaqayyoo dhabde jechuudha isa dhanni ibsuu barbaadu. Yoo garuu waaqayyootti amanummoo dhiiftee waaqayyoon immoo yoo gantee waaqayyoon sodaachuu immoo yoo dhiiftee waaqayyoon sodaachuu irra nama sodaachuutti hojjete dhuma irratti waaqayyoo maal godha? Foonis lubbuu inni ka'ee du'a sammaas du'a isa bara baraas. Kan sirraan ga'uu danda'u isaadha. Si balleessuu kan danda'u isaadha. Lachuma isaa kan inni jechaa jiru jechuudha. Iddoo kanatti egaa yeroo fooniif lubbuu eedha yeroo kaa'u waa'ee jireenya bara baraaf waa'ee jireenya isaa ammaati kan inni dubbataa jiru. Malee lubbuu waan tiidhamtu si keessa jiraatte waa'ee ishee miti kan inni haasaa jiru jechuudha. Ifa dheedhee yaadaa jechuudha kanarratti. Kanaaf dhaggeeffattoonni keenya bifa kanaan hubachuu dirreera. Iddootti waa'ee lubbuu kaa'an irratti waa'ee maaliti kan inni haasaa jiru kan jedhu. Jala muranii ilaaluu irreera. Lukaas boqonnaa 23 lakkoofsa 43 immoo kanaa jireenya wal qabatee namoonni ammas gaaffii godhanii kan isaan kaasanidha. Lukaas 23 lakkoofsa 43.
Wangeela Lukaas boqonnaa 23 lakkoofsa 43 irraa nan dubbisa dhaggeeffattoota keenyaa fi akkas jedha. Yesuus immoo dhuguman sitti hima har'aa anaa wajjin jannata keessatti hin argamta jedheenidha.
Amma iddoo kanarras dhaabataniitu. Namichi gaafa inni du'e miti lubbuun isaa gaafa sana jannatatti galte jedhaniiti kan isaan yaadanii jechuudha. Garuu akkas miti kan inni jedhe har'aa na wajjiniin jannatatti galta inni jedhu suni achuma isaayyuu yoo ilaalte tokkoffaa gooftaan yesuus gaafa sana jannatatti galee laawu jettee yoo gaafatte yesuus jannatatti hin galle gaafa sana maaliin beekna sana gara samaayitti ol bahiraa gara samiitti ol hin baane maaliin beekna. Hindu'e sana booda nuwwaalameera miti guyyaa sadaffaa isaatti bari obboroodhaan du'aa ka'eedha. Erganni du'aa ka'ee booda yaa'itti mul'ateedha maariyaamitti mul'ateedha miti bartoota warra kaayittis mul'ateedha maariyaamitti mul'ate isheen harkaan qabuuf etteennaa maalittiin jedhe.
Nantuukin
anammayyuu gara abbaa kootiitti ol hin baaneedha. Innu gaafa ol hin baane jechuudha. Gooftaan Yesuus iyyuu. Kanaaf maa yedha reeka inni jechaa jiru. Yeroo hundaa dubbadha gaaffiin kun yeroo inni ka'u sirna tuqaaleetu jira. Rakkoo sirna tuqaalee. Kitaabni qulqulluu keenya yeroo barreeffame sirna tuqaalee wanti jedhamu hin jiru. Kanaaf wanti barreeffame hundumti isaa walitti fufamee barreeffame. Sirnoota tuqaalee mallattoo gaaffii tuqaalama qooddu maal kan kaa'amani erga sirni tuqaalee uumamanii boodadha. Dhiyoodha isaanii uumamuun isaanii. Seenaa isaanii dubbisuun hin danda'amu. Warri baratanis jiru warri dhaggeeffataa jiran kana. Dhiyoodha. Dhiyoo sana immoo isa dhufe sirni tuqaalee kuni namoonni beektonni kitaaba qulqulluu maal godhani sirna tuqaalee sana fayyadamanii immoo irra deebi'anii barreessani. Kanaaf sirna tuqaalee kana yeroo fayyadamanii iddoo malee yeroo isaanitti kaa'antu jira jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatiin wanti jedhamu jira. Saving not killing wanti jedhamu jira. Saving not killing. Amma kun qoodduu malee yoo ta'e gallachuutti hojjeta hiikkachuun si rakkisa. Saving jettee qoodduu keessee.
Not killing.
Don't kill him yoo jettee maal jechuudha?
Hin ajjeesinii oolchee.
Hin ajjeesiniiti oolchee jechuudha. Maaltu godhe sana?
Qoodduu
sana. Yoommoo save him don't jettee qoodduu gootee kill him jettee maal jechuudha? Hin oolchiniiti maal godhiidha?
Ajjeesi.
Kana maaltu xabate kana?
Qoodduu.
Qoodduma tokkitti iddoo jijjiiree xabate jechuudha. Wanti akkasii bakka amma caqasne kana Lukaas kana keessatti Lukaas boqonnaa 23 keessatti kun raawwateera jechuudha. Maaltu ta'e? Dhuguman siin jedha har'a na wajjiniin jannatatti hin galte inni jedhe suni har'a iddoo duraa fi booda sirni tuqaalee iddoo inni galeetu dogoggora qaba. Dhaggeeffattoonni keenya sirriitti akka dhaggeeffatan barbaada kana. Dhuguman siin jedha har'a
qoodduu
anaa wajjiniin jannatatti hin galta yoo jedhe har'a naa wajjin galta jechuudha iyyuu. Miti har'an sitti ma
jechuudha.
Har'an siif mirkaneessa ati eenyu wajjin galta anaa wajjin jannatatti hin galtaadha. Har'an sii mirkaneessa. Har'an dubbadhaadha kan. Yoo garuu dhuguman siin jedhaa qoodduu har'a anaa wajjin jannatatti hin galta yoo dhiyoo. Anis jannata har'a naqaati sanaa jannata jannata dhattee jechuudha. Sanammoo dhugaasaa yoo fuunee ilaalle gooftaan yesuus yoo ofiisaa erga du'aa ka'ee booda maal jedhee ol hin bahinan jiraa jedhee miti ofuma isaati iyyuu ol hin bahinan jira kana. Kanaaf nan tuqin jedhe. Kanaaf hin nuunnanne jechuudha gaafa sana.
Sirni tuqaa sun
maalidha kan inni argisiisu har'an siif mirkaneessa seerudha jechuudha. Dhugaan siin jedhaa har'a anaa wajjin jannatatti galta. Siin mirkaneessa akkati jannatatti galtu. Isa jedhuudha irraa kana har'an sitti har'an siif mirkaneessa har'an dhugaa sii ba'a jechuudha malee har'a jannatatti galta jechuu akka inni hin taane achumaan ilaaluun gaariidha. Erga akkas ta'e waa'ee warra du'anii maal jedhare? Waa'ee warra du'anii ilaalchisee lallaba boqonnaa 12 lakkoofsi 7 maal jedha?
Lallaba boqonnaa 12 lakkoofsa 7 dhaqeen dubbisaa. Macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 akkas jedha. Biyyoon gara biyyoo isarraa dhufeetti deebi'uun hafuurri immoo gara waaqayyoo isa kenneetti deebi'uun hin hafu.
Maaltu na fayyadee biyyoon gara isa biyyootti hafuurri immoo gara isa kenne gara waaqayyootti deebi'uunsaa
hin hafu.
Sana jechuun namni du'uunsaa nafu jechuudha. Namni yeroo du'e biyyoon biyyootti deebi'e jechuun hafuurri immoo gara isa kenne gara waaqayyootti
deebi'e.
Amma jalqaba yeroo dhannee seera uumamaa keessaa ilaallu waaqayyuu maal godhe? Dhoqqee lafaarraa jedhamti. Dhoqqee lafaarraa dhoondholeetu nama tolchee jedhamti. Erga tolchee booda garuu. Hin socho'u ture. Kanaaf maalitti baafateedha?
Hafuura
jiraataa itti baafateedha. Amma gaa dhoqqeedhaa fi maaltu itti dabalame?
Hafuura
waaqayyoota itti dabalame. Sana booda maal ta'eedha? Namni lubbuu jiraataa ta'eedha kan inni jedhu. Namni lubbuu jiraataa ta'e. Namni lubbuu kan qabu ta'ee min kan inni jedhu.
Lubbuu
jiraataa ta'eedha. Lubbuu qabaachuudhaa fi lubbuu jiraataa ta'uun garaagaradha. Afaan keenya keessatti, haasaa keenya keessatti dogoggora kanaa qabna. Lubbu qabeessa jenna lubbuu qaba. Lubbuu qaba jechuun jiraataadha jechuun yeroo barbaannu kan nuyi lubbuu qaba. Hin socho'a jechuun yeroo barbaannu lubbuu qaba kan nuyi jenna. Sun immoo maal sammuu keenya keessa kaa'ee wanti lubbuu jedhamu keessa jira. Akka jedhutti sammuu keenya keessa kaa'eera. Garuu waaqayyo nama yeroo uume lubbuu keessa kaa'e hin jedhu. Biyyoo irraa hojjete hafuura jiraataatti baafate namni lubbuu jiraataa ta'e jedha. Kanaaf namni ofuma isaatiin maal jechuudha lubbuu jiraataadha. Kanaaf lubbuu jechuun eeyyudha namuma. Namni yeroo du'ummoo faallaa kanaati gaana amma lallaba boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti ilaalle faallaa uumamaa ta'a jechuudha. Jalqabasaa
biyyoon ture
hafuuritti dabalamee lubbuu jiraataa ta'e. Miti amma immoo lubbuu jiraataa irraa
hafuurri
irrifamu inni hafe maal tafa biyyoodha biyyoon
gara
biyyootti deebi'a. Lubbuu waan jedhamu hin jiru jechuudha. Yookiin immoo lubbuu jiraataa irraa. Biyyoon gara biyyootti deebi'aa jedhamni biyyoon yeroo irrifamu maal ta'e jechuudha. Afuurri sun immoo eessa dhaqeedha?
Gara isa kennitti deebi'a.
Kanadha jechuu kitaabni qulqulluu kan inni barsiisu. Du'a jechuun faallaa uumama namaati. Irraa kan hafe waan kan biraa miti jechuudha kan inni ta'u. Kanaaf iddoo kanatti bifa kanaan kan inni kaa'e. Lallaba irratti yeroo kaa'u lubbuu waan ta'e immoo akkas ta'a wanti jedhamu kan inni keenyeef kanaafidha. Waa'ee du'a namaa keenyaan biyyoodhaaf hafuura maqaa ta'e. Iddooma dhufa itti deebi'u lachuun isaanii iyyuu jedhee jechuudha lubbuu waan jedhamu hin jiru sana booddee nama keessas lubbuu jedhame iddoo tokko kan taa'u hin jiru tokkos ta'eeti namni fakkaafi yeroo baay'ee kan nuyi yaadnu iddoo mormaana keessa jira lubbuun jennee yaadna seensitiivii waan ta'eef yeroo baay'ee sooriifaa yeroo qala waan arginuuf morma kutaniiti kan qala waan ta'eef achi teessi jenneeti kan nuyi yaadna silaa namni yeroo achi waraanamu duwwaadha kan inni du'u lubbuu waraaname jechuudha waan ta'eef. Haa garuu iddoo kan biraa iddoo baay'ee isaa jira saasii rukunnaan waraanamnaan itoo hafuuraan baafatiin battaluma kan du'an. Kanaafi lubbuu waan jedhamu nu keessa iddoo tokko dhookate wanta taa'e wayii miti jechuudha.